Hvis lægemets selvbevidsthed skyldes, at selve UK'en besøger det U, så er det ganske forklarligt, at bevidstheden om at være til forsvinder under den dybe søvn. Følelsen af at være et bevidst selv er forsvundet, vi ved ikke hvorhen, og tilbage er en følelsesløs materiel skikkelse. De har nu undersøgt, hvorledes man bør tænke på jer et. De har skåret et psykologisk snit gennem deres egen personlighed for at finde den måde, hvorpå den virker. De har søgt at udfinde, om jeg er lægemet og har ikke kunnet finde det der. Alt, hvad de kunne sige med sikkerhed, er, at lægemet bruges af selvet. At selvet bor i det og i det alene, kan de ikke konstatere med lige så stor sikkerhed. Følelsen af at være dem selv er tilbage. Hvor i består denne følelse? Kan de fatte det? Nej, det er nødvendigt at gå dybere end lægemet, at udforske tankens subtile regioner og at trænge ind i følelseslivets dybder under deres søgen efter selvet. I det de således spejder ind i deres indre væsen, kommer de til den opfattelse, at lægemet kun er en del af selvet, og at egofølelsens udspring endnu ikke er fundet. Jeg har givet den studerende en ganske enkel og foreløbig anvisning på den slags meditation, han bør anvende, ikke hvert skridt på den vej, som han nødvendigvis må følge i sin overvejelse over selvet. Han må selv udforme enkelthederne på sin egen måde. Det kan være, at han i løbet af nogle få meditationer vil nå til et punkt, hvorfra han kan se, at de slutninger, jeg har draget, er de rigtige, eller det vil måske tage ham flere måneder. Men det er først, når han har erkendt rigtigheden heraf, at han kan gå over til det andet stadium i den metode. Hvis tanken går på vandring, hvis der opstår noget, som kan forstyrre eller distrahere, må han ufortøvet gå tilbage til sin øvelse. Viljen må bore sig vej gennem det bjerg af tanker og tilbøjeligheder, som vi har rejst omkring os i fortiden, og en dag vil den få sin belønning. Når den kommer ud på den anden side af dette bjerg, bliver den sig en fred bevidst, som overgår al intellektuel forståelse. Gang på gang må tanken bringes tilbage til sit udgangspunkt. Interessen må indfanges på ny og fastholdes derved. Man må fortsætte med sin indre undersøgelse, må gå fra tanke til tanke i sluttet følgerække. Koncentration er simpelthen evnen til at beherske opmærksomheden og lede den hen imod det ene punkt. Det indre lys er svagt og spredt hos gennemsnitsmennesket. Det, som vi må gøre, er at koncentrere det, indtil det bliver et kraftigt søgelys, så kan vi rette det mod et hvilket som helst punkt og se det klart nok til at opnå fuld viden om det. Dette punkt kan være et blot og bart materielt emne eller en abstrakt idé. Dette er koncentration, nemlig at foretage en undersøgelse af en enkelt idé og ikke beskæftige sig med noget som helst andet. Et stykke silkepapir kan ligge på jorden i lange tider, uden at der vil ske noget af betydning, men ret med et brændglas solens stråler mod dette papir, så vil der snart hende noget. De har måske også opdaget, at sindet er som en rastløs abe. Bind det fast ved et enkelt begreb, hold det fast ved en enkelt tankerække, så vil aben snart opdage, at de er dens herrer og være mere villige til at adlyde deres befalinger. Hold tanken fast ved disse overvejelser, sving den til at adlyde den nødvendige viljesytring, koncentrer den og lægge mistrøstighed ved foreløbige fejlslagninger eller langsomt fremskridt afholde den fra at fortsætte med øvelserne. Det kan ikke undgås, at tanker af en helt anden art kommer midt under øvelsen. Minder om ting, der for nylig er hent, vil trænge sig på, billeder, som står i forbindelse med personlige anliggender, vil opstå, ønsker, bekymringer og meget andet vil uindbudt stige frem i sindet og prøve på at holde marken. Imidlertid, så snart de er klar over, at det, der er sket, er en hindring, så begynd igen på det punkt, hvor de blev afbrudt. Som regel er det de første stadier i meditationen, der er de sværeste. For der bombarderes sindet med halvglemte erindringer, omflakkende tanker og følelser i en grad, som overrasker dem, der aldrig har gjort slige forsøg. Den ydre verdens vedvarende og ubevidste dragningskraft bliver åbenbar for os, når vi således søger at samle os i meditation. Det er ikke af tilbøjelighed, at vi går indad i os selv. Vi klynger os til stoffet og gør os til et med sanserne lige så naturligt, som en fisk holder sig til vandet. Skønt mennesket er et med den højere kraft, som kan kaldes Gud, er det dog en kendt skærning, at han har mistet bevidstheden om det, og med mindre mennesket gør en kraftig anstrengelse som if. X. I meditation, regelmæssigt og ufortrødent, i selvjagttagelse eller i virkelig bøn for at frigøre sig og løsne sin bevidsthed fra den nedre tilværelse, er det ikke sandsynligt, at han vil genvinde sin bevidsthed om det guddommelige i sig selv. Et af de sværeste værv, vi kan påtage os, er dette frivillige forsøg på at koncentrere sig om et abstrakt emne i 15 minutter eller en halv time og at gøre mennesket, som så uophørligt er udadvendt, indadvendt, men det er umagen værd. Det vil sætte ham i stand til at betragte den rene tankes eteriske højde. En sådan intellektuel disciplin kan synes et utåligt arbejde, men belønningen er mere værd end det. Vi betaler derfor. Gennemsnitsmennesket er en legebold for omgivelser og ydre indflydelser. Det styrer sig nedarvede tilbøjeligheder og suggestioner, indgivet af andre. At være i stand til at beherske sine tanker i det moderne liv er en værdifuld evne, og denne øvelse vil sætte en i stand til at erhverve den. Vi må grave dybt ned under den fysiske verdens dragninger ved hjælp af tanken for at finde den evige virkelighed, som ligger under det ydre blændværk. Der vil livets hemmelighed, som er undgået af de største ånder, åbenbare sig og blive vort lykkelige jeg. Det andet stadium i hvor udforskning af selvets sande natur bør helliges en kritisk analyse af vores følelsesnatur. De har forsøgsvis fornægtet det fysiske legeme som værende totalsummen af deres jeg-bevidsthed, hvorfor de nu går over til den næstvigtigste del af dem selv. Er de begæret, tvivlen, hadet, vreden, lidenskab, lyst, håb, frygt, behag og ubehag eller en hvilken som helst anden af de øvrige følelser, som skiftevis virvler et menneske rundt fra tid til anden? Det argument, vi anvendte på det sovende legeme, passer også på de slumrende følelser. Selvom disse sidste er stillet helt i bero under drømløs søvn, vil følelsen alligevel genopstå ved opvågningen trods følelsernes tilsyneladende død. Når ved den vågne tilstand er og oplever øjeblikke, da følelserne synes at være udslugt, bevares alligevel følelsen af at være et personligt væsen. Vi kan overføre det tidligere argument herpå, hvis selvvidsthed i begær og følelser skyldes, at selvet kun i ny og næ besøger dem, har vi her forklaringen på, at vores bevidste tilværelse forsvinder i den sunde søvn. Følelsen af at være et selv er trukket tilbage, vi ved ikke hvorhen, og der er efterladt en samling følelser, som er opstået af tiltrækninger og frastødninger i det sovende legeme sanseorganer, eller de kommer fra intellektet. Dette forklarer også, hvorfor følelsen af at være et selv forbliver upåvirket af forandringer af erfaringerne. Følelser, begær og lidenskaber fører os hid og did, men selvet er uophørligt til. Det er fuldkommen muligt for et menneske at trække sig tilbage fra alle oplevelser i den ydre verden og derfor fra alle de følelser, som oplevelser bringer med sig, som i den bevidste trance hos den kristne mystiker i middelalderen eller den moderne indiske yogi, og dog bibeholder en klar følelse af at være sig selv. Hvis selvet kan skilles fra følelsen på denne måde og alligevel fortsætte sin tilværelse, så er selvet og følelsen to forskellige ting, og vi kan ikke betragte begær, frygt, had, sympatier eller antipatier og andre tilstande i følelseslivet som vort virkelige væsen. Så er der den kendsgerning, at følelser i så høj grad skifter, at man den ene uge kan synes om en person, som man næste uge ikke synes om, og at følelser fra for 10 år tilbage ikke længere udtrykker deres væsen, således som de er i dag, hvilket viser, at de er forbigående af natur, hvorimod følelsen af jeg er forblevet undret i alle disse år. Således søger vi nået til den opfattelse, at hverken følelserne eller legemet er deres sande selv. Når dette synspunkt er blevet dem klart, kan de træde ind i det tredje stadium. Når det øjeblik kommer, vil de være i stand til at koncentrere dem bedre. De vil være begyndt ved hjælp af disse øvelser at fjerne deres ydre normale bevidsthed fra syn, hørelse og følelse og gå ind i deres eget indre, således at de koncentrerer deres tanker urokkeligt i deres indre på disse tider. Det tredje stadium helliges en overvejelse af spørgsmålet, er det tænkende intellekt? Som regel får intellektet sin viden gennem de fem sanser eller fra erindringen om sanseindtryk. Den sandhed, vi venter at finde inden for gennemsnitsmenneskets hjernevindinger, hviler derfor på ydre erfaring. Jeg fremkommer med en tilsyneladende forbløffende idé. Lad os sætte, at intellektet ikke er afhængigt af hjernen med hensyn til sin tilværelse. Jeg vil antyde, at den ikke er sammensat af andet end den endeløse række af tanker, idéer, forestillinger og erindringer, som normalt udgør indholdet af den vågne dagsbevidsthed, og at det sande selv derfor heller ikke kan findes i intellektet. Hvis hele denne samling af tanker kunne fjernes, ville vi finde, at der ikke eksisterer noget sådan som en særskilt resonerende, intellektuel levende. Intellekt er kun et navn, vi giver til en række individuelle idéer. Denne slutelige idé er mere vanskelig at klargøre, for den er snarere et spørgsmål, som skal afgøres med personlig erfaring. Jeg betænker mig nemlig ikke på at sige, at hvis intellektet kun er den fortsatte række af tanker, som passerer at og passerer gennem hjernen, så kan mennesket under visse betingelser ophøre at tænke og dog forblive klart bevidst om sig selv. Dette er hændt adskillige gange, og mystikkens historie, både Øster- og Vesterlandets, bekræfter dette. Et hvert argument, som blev benyttet, da vi overvejede, om følelsen var det sande selv, kan nu anvendes på intellektet. Tænk tingene igennem, og de vil indrømme, at det må være således. Intellektet er det, som tænker i vort indre. Det er ikke vort selv, og dette antydes derved, at vi under tænkningen vagt føler, at noget i os roligt iagttager disse tanker. Det, at nogle sindssyge mennesker mister deres intellekt, og at det undertiden gives dem tilbage, er en anden antydning af, at det er en ejendom, som kan tages fra ejermanden og gengives ham. Det var Descartes berømte opfattelse. Han påstod, at selve handlingen at tænke forudsatte, at der fandtes en tænker, en, som udfører denne tænkning. Jeg pense, don jeg suis, jeg tænker, derfor er jeg, var hans filosofiske påstand. Det var en forbløffende tanke, og den fik stærke modstandere. Det logiske resultat var, at Descartes blev tvunget til at slutte, at denne tænker, dette jeg, i sin natur var immaterielt og derfor tilstrækkeligt uafhængigt til at have sin egen tilværelse, adskilt fra det fysiske legeme, med hvilket det ikke des mindre er intimt forbundet. Skønt Descartes således aldrig førte sin opfattelse af selvet videre, således som jeg agter at gøre, så gjorde han dog en god begyndelse. Desuden er tankerne underkastet en stadig omskiftelse. Man kan tro på en opfattelse i dag og på dens modsætning i morgen. Hvorledes skulle man kunne gribe noget sæt af tanker og sige, dette repræsenterer mig selv, når det til næste år ikke vil være en del af ens sinds indhold? Alligevel er følelsen af at være sig selv, at være jeg, uforandret, hvor meget ens opfattelse indskifter. Desuden, når de roligt har overvejet en anden sag, så føler de, at noget i dem iagttager tankerne, noget, som anerkender nogle af dem og forkaster andre. Hvem er det, som tænker? Selve den kendsgerning, at de vælger og vrager iblandt disse tanker, antyder, at der findes en eller anden, som bruger hjernens mekanisme. Det er noget i dem benestreg minus er det selvet. Hidtil har de været så optaget af og indviklet i deres egoistiske tanker, deres personlige følelser og fysiske handlinger, at de ikke har forsøgt at finde ind til dette indre noget. De har ikke prøvet at løsgøre dem fra tanke, følelse eller handling blot et øjeblik. Derfor har de aldrig været i stand til at studere dette noget, som lever i dette hus af kød. Hvis vi kunne efterspore dette noget i os, således som det kan lade sig gøre ved den øvelse, så ville vi finde, at det er vores sande selv. Det er der altid, men presset af vores tanker og den stadige opmærksomhed, som vi retter mod ydre genstande gennem sanserne, holder det nede. Tænkning er en kraft, som kan binde os eller frigøre os. Gennemsnitsmennesket bruger den ubevidst til at lægge sig selv i lænker. Den, som følger denne selvundersøgelsens vej, bruger den bevist til at vinde frihed. Hvor hjernens aldrig hvilende hjul drejer sig endeløst medførende ubetydelige eller vigtige tanker, og hvad enten de beskæftiger sig med rent trivielle sager eller med ædle og høje ting, så synes det dog ikke, som om vi kan standse deres bevægelse. Måske er intellektet kun en maskine til at tænke med, i det den giver sin besked til logikken på en rent mekanisk måde. Tanker vælger uophørligt op og forstyrrer sindets oprindelige hvile. Denne proces er foregået så længe i menneskets historie, at vi er kommet til at betragte den som vores normale tilstand. At drage bevidstheden ind i rolig hvile, ja mere, at være helt uden tanker, betragter vi som en anormal tilstand. Vi har taget tradition for sandhed, og det er nok umagen værd at undersøge, hvorvidt de værdier, vi således opstiller, har nogen ret. Vi er nu kommet så vidt, at vi har opdaget, at grænserne, som vi hidtil selv har sat for ideen om selvet, er indbudte, at tanker, som i deres helhed udgør intellektet, ikke behøver at være den psykiske skranke, som spærrer os inde. Ved denne indgående analyse har vi underkastet vores eget væsen en kritisk undersøgelse og har efter tur taget hver af dets vigtigste dele og bestræbt os for at opdage, om de er det egentlige selv, som vi søger, grundvolden for følelsen af jer. Vi er trængt ind i vort indre væsen, og derved har vi lært, at den ydre verden, som vores sanser viser os, ikke behøver at være den eneste tilstand for vores bevidste tilværelse. Et resultat af denne meditation er, at den slutteligt vil sætte dem i stand til at jagtage, hvorledes den intellektuelle, emotionelle og fysiske maskine arbejder i forhold til selvet, og dermed bringe dem uden for deres personlige selv. Der er ingen fare for at blive alt for indadvendt igennem denne øvelse, si den gør dem mere upersonlige i stedet for at fremhæve personligheden. Den brager dem bort fra rent personlige stemninger ind i aldeles upersonlige følelser. Men vi har nu tilbage at efterspore sjælen. Jeg må sige, at jeg ikke er synderligt tilfreds med ordet sjæl, fordi det har forskellige betydninger hos forskellige mennesker. Det har tjent et højt formål for nogle af vores slægts ophøjede ånder, men er også blevet misbrugt af snæversynet og bigotte religiøse. Hvis jeg kunne, ville jeg gerne udlade det her, men jeg kan ikke. Det har med sig en grå byrde af besværlig teologi, som en rationalist som jeg, helst ikke vil have noget at gøre med. Men ordet selv dækker alt, hvad jeg mener, med en fuldkommenhed og tilpasning, som det svagere ord ikke gør. Tidligere tiders hinduer forstod dette så godt, at deres ord for selv er nøjagtigt ligt med deres ord for sjæl. Selvet er en samling af personlige erfaringer. Det omfatter alle fysiske, mentale og emotionelle erfaringer, der alle sidder som perler på jeres tråd, og dog indgår det i det store upersonlige og guddommelige væsen, som udgør menneskets sande, ubegrænsede herlighed. Man møder de største vanskeligheder, når man skal gøre disse subtile forestillinger fuldstændigt forståelige for den almindelige intelligens uden at hengive sig til tåget og abstrakt metafysik, men jeg har gjort denne anstrengelse, fordi jeg ved, at enhver, som vil være tålmodig nok til at overveje disse tanker i den rette fordomsfrie ånd, slutlig vil blive belønnet med en svag indre erkendelse af, at de er sandhed, og en svag intuitiv forståelse af deres betydning. Det bliver da hans sag at forfølge disse anvisninger ved hjælp af den trefoldige øvelse, som er anvist i denne bog. Kapitel vi en åndedrætsøvelse til beherskelse af tankerne. Den studerende, som har fuldført det tredje stadium af meditation, skitseret i det foregående kapitel, viser derved, at han har følt tingens betydning og udvist tålmodighed og alvorlig strøben. Han har påtaget sig et arbejde, som kalder på nogle af de bedste egenskaber i menneskets karakter og nogle af de mest ubenyttede mentale evner. Hans bestræbelse er i sandhed rosværdig, fordi den må bringes til ende i ensomhed, og han opnår ingen af de tilfredsstillelser, som klassestudium byder andre discipler inden for andre studiegrene. Den række af refleksioner, der er anvist i denne bog, er således tilrettelagt, at den bedst egner sig for studium i enrum. Hvis man er så lykkelig at stå i nær forbindelse med en adept, som i sin egen person kan demonstrere den sjældne udvikling, som han søger, så er det højst sandsynligt, at arbejdet ville lettes betydeligt, fordi en sådan lærer ved sin blot personlige nærværelse bevidst og villet vækker den åndelige erfaring hos dem, der ikke blot stræber efter at opnå den åndelige erfaring, men har tro på ham. En sådan lærer vil kunne give mere i løbet af nogle forsammenkomster, end den bedste elev kan opnå gennem mange måneders ensomt arbejde. Imidlertid er det meget vanskeligt at finde en virkelig adept i den moderne verden, selvom der ingen mangel er på svage efterlignere, og derfor skriver jeg disse sider for at give lidt hjælp til dem, som må arbejde på egen hånd. Hvis den studerende vil læse disse linjer med skarp opmærksomhed, virkelig interesse og et ægte ønske om at finde sandheden ved at give afkald på personlige fordømme, hvis han vil tage deres indhold på en sådan måde, at blot læsningen af bogen skænker ham en indre oplevelse, så vil han nå langt og opnå en virkelig åndelig belønning for sine anstrengelser. Hvis disse sider læses på ret måde, med dyb opmærksomhed og virkelig følelse, så kan de vække hemmelige kræfter, som ligger slumrende i mennesket, og så vil læsningen alene skænke den studerende en ægte åndelig oplevelse. Se den ikke blot anviser en vej til det guddommelige selv, men kan sætte den alvorligt studerende i stand til at gå ad denne vej. Afslutningen af dette tredje stadium er også afslutningen på forberedelsestiden for den studerendes indre rejse. Hidtil har han arbejdet strengt med sine øvelser, men uden nogen mærkbar belønning. Fra nu af begynder han en øvelse, hvorved han vil få nye erfaringer, der vil give resultater for hver anstrengelse og vise ham det strålende mål, som slutteligt venter ham. Al tvivl vil lidt efter lidt forsvinde. Al usikkerhed vil ophøre hos den, der har fundet den rigtige vej til sand kundskaber om sig selv. Så langt vi nu har søgt ind i selvets mystiske kroge, har vi gjort det ved hjælp af tanken, men vi kan ikke nå til selvets dybeste natur ved tanken alene. Vi vil nu få at se, hvorledes mennesket knuses mod mysteriets fængselsstænger, så snart han begynder at tænke dybere. Hvor tænkningen ikke kan trænge frem, må der komme noget andet og føre os videre. Rationel tænkning forsyner os med et udmærket instrument, ved hvis hjælp vi kan forstå livet og verden op til et vist punkt. Men det er en fejltagelse at tro, at det derfor er det eneste instrument, som står til vor rådighed. Dette nye element er intuitionen, øjeblikkelig forståen. Når tænkningen slår fejl, kan vi ved omhyggelig og vedholdende søgen finde denne tilstand af intuitiv førelse. Den er der, i vort indre, og alle kan finde den. Dette er meningen med Jesu ord, søger, og I skal finde. Der er kun få, der gør sig den ulejlighed at søge indad på denne måde, og derfor er der så få, der finder. Hvorledes skal intuitionen vækkes? Når det resonerende, tænkende intellekt ophører at arbejde, har intuitionen fri bane til at gøre sig gældende. Når tankens bølger ikke længere stiger og falder på sindets overflade, bliver dette sidste som en klar og rolig dam, i hvilken intuitionens sol kan spejle sig uden vanskelighed og uden at fortrænges. Det er derfor nødvendigt at finde et middel til at formindske den uophørlige uro hos intellektet. Dette kan gøres ved en tofoldig proces. Den første del består i en bestræbelse for at dirigere tanken i en enkelt retning, f.x. koncentration på en ophøjet, abstrakt idé. Hvis de troligt har udført den meditationsøvelse, som allerede er givet, eller har beskæftiget dem med kunst og følt dem inspireret, så vil en del af denne proces til en vis grad være udført, og de vil have oplevet intuitive øjeblikke. Den anden del af processen består i kontrol af åndedrættet. Grunden hertil er, at der findes en nær forbindelse mellem åndedræt og tænkning. Åndedrættets bevægelser slår takt på en bemærkelsesværdig måde til tankens bevægelser. Åndedrættet synes at være en ganske enkel ting, og det kan synes mærkeligt, at det skulle have nogen virkning på de mentale processer, men undersøgelser og eksperimenter beviser det uden modsigelse. De fleste mennesker undervurderer åndedrættets kræfter, men de første jesuiter i Vesten og de første yogier i Indien kendte til disse kræfter, for de indlagde åndedrætsøvelser i deres øvelsessystemer. De, som ikke har studeret sagen, kan ikke gøre sig klart, hvilke slående forandringer, der kan frembringes i både legeme og sind ved det simple middel at forandre åndedrættets rytme. Et barn forstår, at et glas varm mælk vil blive afkølet, når det puster på det, og at det samme pust vil varme hænderne. Men vi har endnu tilbage at forstå, at åndedrættet også kan bruges til at modstå legemets sygdomme og udholde stærke varme eller kuldegrader og forandre ens hele tankesæt. Tænk engang på, hvordan deres åndedræt kommer i hurtige gisp, når de er ophidset, mens det kommer roligt og langsomt, når de er sunket hen i dybe tanker. Læg mærke til et menneske, som ånder i urolige stød, og de vil opdage, at hans nerver er lige så urolige. Viser dette ikke, hvor stor forbindelse der er mellem åndedræt og bevidsthed? Normalt er åndedrættet en ubevidst livsfunktion. Et forsøg på at ændre det vil straks gøre det bevidst. Derfor må den, der ønsker at påvirke sin mentalitet gennem åndedrættet, bruge en kort tid til bevidst og villet at ændre dets rytme. Hvis disse perioder udnyttes på den måde, som er beskrevet, i det man omhyggeligt følger de instruktioner, som gives, vil virkningen deraf på ens tanker med tiden blive meget mærkbar. Men det er vigtigt, at man ikke på nogen måde afviger fra disse instruktioner. Her er det af vigtighed at indskyde en advarsel imod anvendelse af indiske yoga-åndedræt. Hvis man har en lærer, som kan lede og beskytte en, er yoga-åndedrættet en sikker vej, men uden en sådan lærer er det meget farligt. Som en indisk adept i yoga engang sagde til mig, mens vi sad sammen i en skyggefuld lund, oldtidens lærere, som kendte de forskellige virkninger af de forskellige åndedræt, siger os, at vi ved hjælp af åndedrættet kan blive så mægtige som guder, ligesom vi kan gøre os selv til sindssyge, påføre os selv uhelbredelige sygdomme og end dog pludselig død. De vil derfor forstå, at hvor belønningen er så stor, er faren ikke mindre stor. I vort system er der øvelser for forskellige formål, og hvis nogen er næsten uskadelige, er der andre, som, hvis de udføres forkert, kan påføre stor skade. Den åndedrætsøvelse, som er angivet her, er imidlertid ufarlig, og man kan anvende den uden frygt. Det er den eneste yogaøvelse af denne art, som uden fare kan benyttes uden en lægers overvågen, da den er så simpel, at ingen kan undgå at udføre den rigtigt. Imidlertid bør folk med hjertesygdomme aldrig anvende nogen som helst form for åndedrætsøvelse. Øvelsen består i at gøre åndedrættets rytme langsommere. Hvor langt man kan gå under den normale hurtighed, kan ikke angives her, eftersom den er forskellig for de forskellige personer, alt efter lungekapaciteten og ifølge de forskellige grader af nervøs følsomhed. Det sunde gennemsnitsmenneske ånder omtrent 15 gange per minut. Man bør dog ikke formindske rytmen på én gang. Det er altid bedre at indføre sådanne forandringer lidt efter lidt end pludseligt. Begynd med at udånde meget langsomt, indånd så sagte og hold vejret et øjeblik, ånd så ud igen. Udfør denne øvelse under fuldstændig opmærksomhed og med lukkede øjne. Det er vigtigt, at den studerende lægger al sin bevidsthed ind i sit åndedræt, indtil han synes, at han lever i det, så længe øvelsen står på. Denne øvelse bør begynde at anvende i 5 minutter, ikke længere. Viderekommende kan udføre øvelsen i 10, 15 eller 20 minutter, efterhånden som de gør fremskridt. Ingen bør overskride det sidst nævnte tidsrum. Det eneste, der kræves, er en langsom, regelmæssig og rolig ind- og udånding. Man må ikke anstrenge sig og ikke foretage voldsomt dybe åndedrag, da det vil ødelægge det hele. Man bør også sørge for en fuldstændig muskelafspænding. Det er tegn på, at øvelsen foretages rigtigt, når åndedrætsrytmen bevæger sig stille og uden anstrengelse, således at hvis en fjer holdes foran næsen, bevæger den sig ikke. Hvis man føler den mindste besværlighed eller behøver at gispe for at få vejret, bør man standse straks, for det er tegn på, at øvelsen foretages forkert. Ånd gennem begge næsebor, den amerikanske eller europæiske studerende, som anvender de skiftevis højre og venstre åndedræt, løber en stor fare for sundhed og forstand. Lad det ligge. Udvidede lunger er den mindste fare. Sådan kunstig og unaturlig ånden anvendes sædvanligt for at opnå psykiske evner og har intet at gøre med den naturlige åndedrætskontrol, som tilrådes her som middel til at berolige tankens hvileløse feber og gøre åndedrættet fredfyldt som hos spædbarnet. Denne øvelse hviler på den simple kendsgerning, at åndedrættet er hjælpemidlet mellem sindet og legemet, fordi det fører det rensede blod til hjernen. At formindske åndedrættets hastighed er derfor at formindske blodet tilførselen til hjernen og derfor at gøre tankens kredsløb længere. Åndedrættet er hesten, tanken er rytteren, siger tibetanerne. Man vil forstå, at hjernens spænding og afspænding, tankernes opståen og forsvinden står i en ejendømmelig, harmonisk korrespondance med åndedrættets kredsløb og kan bringes under kontrol. Virkningen på den studerende er bevidst at formindske åndedrættets rytme vil være en behagelig afslappet stemning, en beroligelse af tankens uophørlige vibration, en gyden olie på livets urolige haver og en mere abstrakt mental tilstand. Den intense koncentration på handlingen vil få den studerende til at glemme alt andet, så han føler, at han så at sige er blevet et åndeligt væsen. Han dykker helt ned i den forandrede åndingsproces, lader sin bevidsthed gå op den, undertrykker alle andre tanker, mens han jagter det, og således bliver han lidt efter lidt omformet til en subtilere og mere følsom person. Et sådan stadium nås ikke straks, men det kommer efter nogle ugers regelmæssig øvelse. Denne ganske enkle øvelses indvirkning på sindet kan ikke vurderes af dem, der aldrig har anvendt den. Den gengiver den menneskelige maskine dens harmoniske rytme. Den omformer et forpint hjerte, så det får fred med verden. For nogle år siden var der en kendt Fleet Street-journalist, som uventet blev forfremmet til redaktør for et fremtrædende søndagsblad i London. Han var skotte og af naturen gerrig, hvorfor han besluttede at gøre mere end nødvendigt for at glimre på sin post. Han sparede ikke sig selv, men arbejdede så hårdt og påtog sig så stort et ansvar, at naturen, som han havde udæsket, krævede sin ret. Han fik et sammenbrud og blev båret fra sit kontor og fra sin post som et nervøst vrag. I flere måneder lå han i et sygehus ved kysten i gang med langsomt at genopbygge sit ødelagte nervesystem og sit udslidte legeme. Det var dog først, da han fik oplysning om den åndedrætsøvelse, at han kom sig og kunne vende tilbage til Fleet Street, ikke blot som et rask, men som et nyt menneske. Hele hans syn på livet var blevet forandret ved anvendelsen af denne simple øvelse.